Čitač. 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 Čitač.
Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač. Čitač. Čitač, čitač, čitač. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas govorimo o dve nedavno objavljene knjige. Barbara Kingsolver, autorka je 9 bestsellera u koje spadaju romani Bez zaklona, Bujno leto, Biblija otrovne masline i drugi. Njena dela su prevedena na više od 20 jezika, dobila su književne nagrade i stekle čitalačku publiku u zemlji i inostranstvu. Članica je Američke akademije umetnosti i književnosti, a za roman o kome danas govorimo, Demon Copperhead, dobila je Pulitzerovu nagradu za najbolji roman 2022. godine. O romanu razgovaramo sa Vladislavom Gordić-Petković, profesorkom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Druga knjiga i drugi autor, to je Tibor Deri, mađarski romanopisac, pisac kratkih priča, pesnik i dramaturg. Važna ličnost u mađarskoj književnosti 20. veka. Govorimo o njegovom romanu Duga topla jesen, a sagovornik je Marko Čudić, redovni profesor na katedri za hungarologiju Filološkog fakulteta u Beogradu. Barbara Kingsolver, autorka je brojnih poznatih romana. Roman Demon Copperhead je svojevrsni omaž Charlesu Dickensu i njegovom romanu David Copperfield. Knjigu je objavila izdavačka kuća Laguna, preveo Marko Mladenović, a naša sagovornica je profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Vladislava Gordić-Petković.
Zanimljivo je koliko je apropriacija kao mehanizam i dalje popularna i dalje ne posustaje pozemljivanje velikih zapleta, likova, obrazaca, šablona, savremeni pisci zaista pozamljuju od klasika i evo Barbara Kingsolver je pokazala još jednom kako se posle Petera Carya, australijskog pisca koji je pozajmio velika očekivanja za jedan od svojih romana, Dickensova velika očekivanja, ona je pokazala ovde kako se David Copperfield može pozajmiti kao uzorna životna priča ispripovedana u prvom licu. I sada upravo to prvo pripovedno lice junaka čije ime toliko podseća na ime Davida Copperfielda, ali nije, on je demon Copperhead, obeležen svojim poreklom, svojim klasnim, neprivilegovanim statusom, ali i istorijom opijata. Američki kritičari koji nisu štedeli pohvale za Barbaru Kingsolver i za ovu njenu knjigu nisu samo isticali koliko je ona živopisna, koliko je ona dobro predstavila jedan krševit, nepristupačan, nerazvijen, besperspektivan kraj. Oni su isticali između ostalog i koliko je ova knjiga govorila o zavisnostima, o raznim vrstama adikcije, o zavisnosti od droge, od alkohola, o zavisnosti kao mehanizmu života koji se ohrabruje kako bi cvetala farmaceutska industrija. Glavni junak ima majku koja je obeležena zavisnošću, zavisnost utiče na sve njene životne odluke, njegov životni status se kreće od jedne hraniteljske porodice do druge i mi zapravo posmatramo čitav niz surogat veza, dakle surogat očinstava, surogat majčinstava, ali i prijateljstava koja se nižu. I zanimljivo je recimo kako je Barbara Kingsolver pozajmila ne samo od Dickensa elemente pričanja priče. Prepoznajemo kod Dickensa uvek bogati zaplet koji se sastoji od čitavog niza pritoka, digresija, živopisnih epizodnih junaka i junakinja koji su vrlo često obeleženi samo jednim dominantnim svojstvom, ali to dominantno svojstvo ih čini pamtljivim. Pored Dickensovog uticaja, dakle, mi mislim da ovde možemo da vidimo i uticaj Toni Morrison i Alice Walker i onoga što bismo danas nazvali globalni roman. Upravo smo u najnovijem broju časopisa Polja dobili jedan temat o globalnom romanu u kome su zastupljeni neki tekstovi teoretičarke koja je bila najvažnija za prepoznavanje postkolonijalnog romana i postkolonijalnih teorija subalternog identiteta. To je Gayatri Chakravorty-Spivak i zapravo iz perspektive globalnog romana mi možemo da se vratimo nazad romanu o belom čoveku, o belom siromašnom čoveku, da tako kažemo, koji je obeležen i svojim poreklom i svojim smanjenim šansama za napredovanje, a sa druge strane obeležen i tim starateljstvom koje, i ne samo starateljstvom, nego i vezama prijateljskim i emotivnim u kojima se uvek pojavljuje zavisnost, droga, tinejdžerske trudnoće, rana smrt. Dakle, ono što možemo u ovoj knjizi da istaknemo kao izuzetno potresno, ali istovremeno i ohrabrujuće, jeste ta energija vitalizma koja obeležava živote svih junaka koji su iole koncipirani kao pozitivni. Nisu svi pozitivni, naravno, među njima ima i onih koji su pravi demoni, kao što je slučaj sa Stonerom, ima i onih koji se služe intrigama, koji se služe lažnim optužbama, ali da li dobro pobeđuje? To je jedna od tema koja se uvek može ponovo pokretati, jer ne samo da mi više nismo sigurni šta je tačno dobro, mi smo sve manje i sigurni šta je u kontekstu današnjih okolnosti i društvenih i psihosocijalnih, šta je danas pobeda.
Ja sam nedavno u ovoj emisiji baš govorila o romanu Shaggy Bane Douglasa Stewarta, škotskog autora, koji govori o jednom beznađu rudarskog napuštenog mesta, da više ne kopa se rudi, da ljudi tonu u alkohol i bede i nemaština. Tako sličnu atmosferu prepoznamo ovde, a to je atmosfera Dickensovih romana. On se uvek bavio nekako, čini mi se, tim ljudima siromašnim, sa margine, ljudskim nepravdama i drugim, i to je pozajmila, samo možemo reći, kao temu, ali je prebacila u 20. vek. I vidimo da se nije mnogo toga promenilo. Dickens je napisao Davida Copperfielda kao svoj prvi roman iz prvog lica. I ovde imamo sve vreme prvo lice.
To prvo lice koje je formativno, koje je identitetsko, zapravo čini da svi čitaoci osjećaju bliskost. Teoretičari poput Wayne Butta i Jonathana Kalera su nas godinama unazad ubeđivali, to vrlo efektno, da je prvo lice uvek telesno i egzistencijalno bliže čitaocu nego treće. Jonathan Kaler je čak imao primer jedne rečenice koja glasila: rodio sam se u Los Angelesu i majka mi je bila prostitutka, i rekao je da ta rečenica, kada je izgovori pripovedač u prvom licu, ima emotivno ispovedno značenje, a ako je pripovedač u trećem licu, onda se informacija koju dobijemo svede na ipak bezlično posredovanje znanja. Ovde mi takođe vidimo da je Damon Copperhead jedno egzistentno biće, ne samo neko koji je prisutan i čiji glas čujemo i čiji je glas vrlo precizno izvojan, tako da mi znamo da je to njegov glas, a ne autorkin. Dakle, autorka se nije iza tog glasa nevešto sakrila, ona je vrlo vešto emulirala glas jednog mladića, dečaka, deteta koji raste i koji se oblikuje kroz uglavnom negativna, ali i pozitivna iskustva. I upravo to pripovedanje u prvom licu je pokazalo da dominiraju scene, dominiraju detaljni opisi, dominiraju utisci, neposredne iskustva, mnogo više nego nekakvi sumarni izveštaji koji su uglavnom prisutni kada se pripovedač, odnosno romanopisac, odluči za treće lice. Damon Copperhead je prisutan, on je sa nama, mi slušamo njegov glas i mi od tog glasa ne možemo da pobegnemo. Na neki način ovo je knjiga koja može da razmontira Ameriku kao zemlju mogućnosti, jer sve ono što se vidi u ovoj knjizi, dakle, sistem hraniteljskih porodica koji je istovremeno i plemenit i licemeran, uspesi koji se mere vrlo prozaičnim i efemernim kriterijumima, kao što je recimo uspeh u sportu,
po svaku cenu, znači po cenu zdravlja.
To nije zapravo karijerni uspeh, nego je to zapravo motivacioni uspeh koji treba da odvede u nekakvu bolju budućnost, u nekakvo bolje sutra. Hoću da kažem da isto kao i kod Dickensa mi vidimo da savremeno društvo poseduje jedan enormni potencijal eksploatacije. Thank you. Barbara King-Solver nam slika Ameriku u kojoj se itekako odvija eksploatacija, zakonski omogućena eksploatacija koja je socijalno definisana kao put ka uspehu, a zapravo je put ka sticanju novca koji će bilo kroz poreze, bilo kroz druge vrste dobiti, otići u džepove oligarha. I ono što je dodatno važno, mi vidimo da to nije priča o društvu koje rađa superheroje i koje te superheroje brani i čuva, nego je to zapravo nešto potpuno suprotno. To je društvo u kome se sve više postaje nevidljiv, marginalizovan, anonimizovan i u kome se zapravo sve više borba za kapital postavlja iznad etičkih normi. E sada, društva koje su dovoljno razvijena i u smislu kritičke svesti i u smislu ekonomskog napretka mogu sebi da dozvole pisce koji će biti hroničari crnih, teških, ubistvenih tema. I Barbara King-Solver je, evo, autorka koja je sa svojih 70-ak godina i sa pregršt romana 7 ili 8 uspela da pokaže kako se jedan komercijalan, porozan i komunikativan način pisanja može iskoristiti da se posreduju priče o društvenim nepravdama i da se prezentuje slika jednog društva, slika sa naličija, gde mi vidimo ne samo razne čvorove, rupe, mračna mesta, nego vidimo i tamu koja se ne može sakriti ni na koji način i koja se ne može prevazići. Ipak moram da kažem da, ma kako nam se ovaj roman činio mračan, on uvek insistira na snazi individualca. I to veliko nasleđe američkog romana koje stalno iznova pokazuje kako snaga pojedinca, kako individualizam u nastupu, u projektovanju budućnosti može da bude jedan plodotvoran put ka sreći, ka unutrašnjem razvoju. Naravno, taj individualizam ne znači zanemarivanje bližnjih i bliskih, on istovremeno podrazumeva i pružanje dobrobiti društvu, ali naravno sa akcentom na to da lični razvoj i lična sloboda moraju da budu svakom pojedincu prioritet. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Faces come
Eko.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas. Krenuli smo na 18. turneju preko 50 gradova i opština u Srbiji i donosimo najbolje festivalske filmove. Zlo ne postoji. Crveno nebo. Rana oklevena. Sokolovo jezero. Draga Fiona. Neizbrisiva sećanja. Joan Baez, ja sam Buka. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najlepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Eko.
Danas u emisiji Čitač govorimo o mađarskom autoru Tiboru Deriju i njegovom romanu Duga topla jesen, izdavače Red Box iz Beograda. Ovu knjigu je preveo Sava Babić i napisao je i predgovor koji nam je dosta važan za ovog autora, njegovo delo je ranije prevođeno, a sagovornik Marko Čudica, Filološkog fakulteta u Beogradu sa odseka za hungarologiju. Marko, ne znam koliko je ovaj pisac prisutan u studentskom životu, koliko se radi on kao autor, ali on je bio u jednom periodu, da kažemo, važan autor mađarske književnosti.
Radi se, on je kanonizovan autor, pre svega hvala na pozivu Dragana. On je kanonizovan autor, smatra se važnim kamenom medijašem gotovo u istoriji mađarske književnosti, pogotovo njegova, pošto je poznat kao pisac izuzetno dugačkih i iscrpnih romana, ali na studijama, dakle sa studentima, mi radimo kraće njegove, naravno, prozne forme. Na primjer, radimo njegov roman Niki, koji je roman o psu koji čeka svog gospodara da se vrati sa robije. Vrlo zanimljiva knjiga.
A pisana je kada on bio na robije?
Pa pisana je praktično, ja verujem da tu imamo lično iskustvo i drugih ljudi, a i njegovo lično iskustvo, jer je i on bio na robiji. To sve može se pročita, naravno, u predgovoru profesora Save Babića, mog profesora i osnivača katedre. Taj roman je preveo Aleksandar Tišma, mislim da se tu našao se pravi prevodilac, odnosno pravi pisac za pravu knjigu. Takođe je i profesor Sava Babić preveo izuzetno lepo, nadahnuto, njegovu, osim ovog romana, preveo i njegovu priču Ljubav, koja je u stvari jedna onako moderna odisejevska priča o odisejevskom povratku. Dakle, čovek se posle nekoliko godina robije vraća, nekoliko godina, gotovo deceniju robije, vraća kući. I onda ga rođeni sin Telemah prvo ne prepoznaje i tako dalje, pa onda shvata da su se neki ljudi uselili u njihov stan. To je inače bio tada običaj u socijalizmu. Da kada neko bude proglašen nenarodnim elementom ili tako. Iako je zapravo Deri o tome često pisao, on je ne samo što nije bio nenarodni element, nego je u svom također nama veoma poznat, kod nas poznatom romanu Nedovršena rečenica u stvari opisao, to je jedan Bildungsroman, jedna saga o vlastitom i duhovnom ideološkom preobražaju. Naime, on je bio iz jedne vrlo imućne buržoaske budimpeštanske porodice još iz vremena Austro-Ugarske monarhije, a onda je između dva, odnosno još pre, došao do zaključka da je on u stvari komunista i učestvovao je u revoluciji Bele Kuna i tako dalje i tako dalje. Imao je za sve, to je već imao dovoljno godina da učestvuje u tim revolucijama i da zbog toga, snosi posljedice. Mislim da je upravo Nedovršenu rečenicu pisao da li na Majorci ili Ibici, nekom od onih ostrva. Dakle, to je sve neka vrsta, kako bi se to reklo, dobrovoljnog ili manje dobrovoljnog izgnanstva.
U stvari, u ovoj priči o Tiboru Deriju je bitan taj element života, znači, je povezan sa delom, delimično, negde nije. I Sava Babić je rekao u svom pogovoru, evo sad citiram, pošto je njegova rečenica, stvaralac, govorići o naravno Tim Bruderiju, stvaralac koji je proživeo burna vremena i iskusio teške krize. I kad pogledamo, njegov život je stvarno takav. Prvo što je se selio, menjao mesto boravka, te političke smutnje koje su postojale u tom vremenu, ratovi, sve on to proživeo i na kraju nešto je i u svoje delo utkao. Jer ne može niko pobeći na kraju od svog iskustva i svog života.
Da, pa mislim da to, što bi se onako popularno reklo, foliranje, da to i studenti koji možda nisu toliko trenutno, teško je to, naravno, to je teško ovako nešto reći, ali ponekad to treba reći, pa čak ni mi koji više nismo toliko vični čitanju kao u ranijih godina zbog ovih raznih distrakcija koje imamo u svakodnevnom životu, da čak i neko sa manjim, dakle, čitalačkim iskustvom može da proceni da li je neka knjiga popularna, rečeno foliranje ili nije. Dakle, da li iza neke knjige, to ne mora naravno nužno biti njegovo lično iskustvo, ali mora taj gorki talog iskustva, kako
pogleda je po oko na vreme, da.
Tako je, to mora stajati iza, čak i kada se svesno izmišlja i, ili kada se pravi distorzija stvarnosti, što je naravno uvek umetničko uobličenje je uvek ključ književnog dela.
On je dosta putovao, kao što rekao, znači od Pešte do Praga, pa čak jednog trenutka i u Dubrovniku gde piše neke svoje knjige, tako čitamo u njegovoj biografiji, što je jako interesantno, ali njegov, na primjer, taj roman koji ste pomenuli iz 33. Nedovršena rečenica, bit će objavljen tek 10 godina kasnije i uopšte to, te period dok je bio u Berlinu, to je ono nadolazeći Hitler, sve što se dešava i on shvata i beži naravno iz Berlina, tako da svoje knjige je pisao na raznim mestima i to sad ništa ne znači, ali ipak je bitni događaj oko njega dok piše.
Ja bih tu možda povezao, imam puno evropskih pisaca koji su tako živjeli tim nomadskim životom, ali taj njegov nomadizam i pisanje bih, donekle bi se to možda moglo povezati, iako je stil potpuno različit, sa takođe jednim autorom nešto samo mlađim od njega, ali zapravo istog sličnog senzibiliteta, to je Šandor Maraj, granjanski pisac, koji takođe gomilu svojih romana pisao prvo u Napulju, jeli, pa onda na drugi me, pa u Nemačkoj jedno vreme bio pre toga, pa je onda i on je suptilno osetio, naravno, ne suptilno, on je među prvima osetio opasnost od Hitlera, čak ima, Maraj konkretno ima jedan novinski članak, zove se ironično naslovljen Mesija u sportskoj hali, tako da kasnije, naravno, Amerika i tako dalje, i sve vreme ostaje veran mađarskom jeziku. I Tibor Deri je imao taj usud poliglote, što može da bude dobro, a može u spisateljskom smislu da i bude i kočnica. I Tibor Deri, bez obzira na sva svoja seljakanja po Evropi najviše, je ipak odlučio da ostane veran svom jeziku, mađarskom jeziku, pa čak i po cenu da možda odjek njegovih dela bude nešto manji.
A prevodio dosta da bi živao, da bi preživao.
Tako je, to je inače česta pojava. Mnogi su prevodili Magda Sabo i mnogi su prevodili koji su ostali da žive u Mađarskoj. Ako su se odlučili da budu bar neko vreme unutrašnji disidenti ili ako su u stvari bili prinuđeni da budu unutrašnji disidenti, jer u Mađarskoj ste imali tri kategorije stvaralaca. Tolerisane stvaraoce, podržavane stvaraoce i potpuno proskribovane stvaraoce kojima je bilo zabranjeno da se bave, da pod svojim imenom objavljuju originalna književna, dakle vlastita književna dela, i ne znam zašto, ali to bi trebalo jednom istražiti, nije im bilo zabranjeno da prevode. Najčuveniji predsednik Republike Mađarske, Arpad Genz, je takođe zapravo svoj dobar deo svog spisateljskog veka proveo kao prevodilac, jer je bio osuđen takođe na takozvani silencijum. Tako da je to u Mađarskoj bilo
obećano, da kažem,
relativno, da, i to je zapravo neki način, neki paradoksalan način, kogod da su ti pisci sami bili učutkani, pisali za fioku, oni su istovremeno u stvari učinili veliku uslugu mađarskoj kulturi time što su prevodili.
Pisac o kome govorimo umro 1977. a roman o kome bi želela da govorim, pošto je on preveden, Duga topla jesen, 73. Znači, to mi nekako dođe skoro kao Labudova pesma.
Epilog neki.
A tu su te njegove teme, možemo reći ne omiljene, ali česte, starost i ljubav. Znači, ali ne možemo svrstati, kao što smo i rekli na početku, to samo u autobiografsko delo. Ali prepoznajemo, naravno, da on je bio pisac, glavni junak je pisac. Možda onda ipak da krenemo od naslova. Da, kako u originalu, dobro, to je Sava Babićeva koji je izabrao tu Duga topla jesen, ali nije to u originalu.
Pa često se dešava da izdavači intervenišu, dakle, aha, daleko od toga da ja... Ja takođe sam u dva navrata morao da menjam naslove svojih romana, što zbog nekih svojih hirova, razmišljanja mladalačkih i tako dalje, što zbog intervencije izdavača, uglavnom argumentovano, ali u principu ja sam protiv toga. Dakle, ja kad bih sad mogao ponovo da izdam te knjige gde sam menjao naslov, jednu sam izdao u ostalom ponovo i vratio sam naslov, jer nije slučajno pisac odabrao baš taj naslov. Nekad je naravno teško to kulturološki, to je Sava Babić solidno dobro osetio, Kedveš Boper je naslov, ali to je kombinacija mađarske i francuske reči pisane na mađarskim pravopisom, što se inače ne radi, dakle Mađari vam pišu u originalu sve, kad je neka strana evropska...
Tako u hrvatskoj pravopis, da.
Oblike, to je pravopis, da. Međutim, šta je to? To je zapravo light motiv čitavog romana, jer njemu se njegova snaja ili snaha, kako se već kaže kod nas...
Obraća se vremena francuske.
Obraća se, da. Iako je ona zapravo Mađarica, ali odrasla u francuskom, dakle u onom delu Švajcarske, frankofonom delu Švajcarske, i često se služi tim svojim, njoj je prvi jezik zapravo francuski. I ona je u svakom smislu jedna krka francuskinja, iako je Mađarica nominalno. I ona mu se sve vreme obraća sa, u stvari, izvinjavam se što ću verovatno na vrlo lošem to francuskom izgovoriti, kao del boy, ali mon cher beper, dakle, čak se i unutrašnju neku rimu ima taj, dakle, otprilike u nekom slobodnom prevodu dragi oče ili dragi ta u stvari je on, odnosno on dođe svekar, jel tako? Mm-hmm. Ali a on je se njoj obraća ma belle fille, znači moja lepa ćerko ili tako nekako. I to je sama je se odlučio Babić za naslov Duga topla jesen zato što se pred kraj romana se pojavljuje motiv da je ta jesen bila duga i topla i razumljivo je da on to shvatio kao metaforu na čitavu knjigu, ali ako ne znam, teško je rešiti, ne znam ni sam kako bih rešio, mm-hmm, da sam prevodilac i neću sad da se nešto previše pravim oko toga pametan.
Hullámzó tenger, csodálni tudja az ember, kalázba szökken a nyár is, nekem szebb akár a Párizs, a Párizs, a Párizs, de szebb szülőfalom. Hozzánk nem jár csókos szellő, folyunk is szárad sellő, sárga rejtelmes füzesek, rátok nem lelve, keresek, keresek, de keresek, de keresek árnyékokat. Égve hull ránk a nagy meleg, földünk mettétován remeg, traktor a dubogó élet, körülötte zsengve, éled és éled és éled és éled a céldalunk. Erősen nevetve szépen, lengek az aratógépen, zudulva száll el a dalunk, de mi törökké maradunk, 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 de maradunk aratóknak. A róna hullámzó tenger, csodálni tudja az ember, kalázba szökken a nyár is, nekem szép akár a Párizs, a Párizs, a Párizs, de szebb szülőfalu.
Desila se greška dok smo jedno drugo iz uspomena koje su nedostajale jedno drugom konačno vraćali. Otišla sam sa te obale, potčinjena zakonima spavača, sa previše noćne građe za ovo telo koje sam postala. Jezik mi se zaustavio u rečima, biti zarobljen u svom telu je biti zarobljen u svom snu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Anđele Pendić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota 13. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sa Markom Čudićem, prevodiocem i profesorom na Filološkom fakultetu u Beogradu, razgovaramo o književniku Tiboru Deriju, tačnije o njegovom romanu Duga topla jesen.
Rekoh, glavni junak je pisac, čovjek koji u jednom trenutku, ne možemo kažemo srednje godine života, počinje da razmišlja o smrti i o starosti, ali cela knjiga, ceo roman je pun humora i samoironije. Znači, jako duhovito pisano. I to preispitivanje sopstvenih slabosti koje on vidi samo da stari, stvara to, taj, da kažemo, kompletni doživljaj humora koji je neobičan za celu ovu knjigu.
Mislim da je to dobar kontrapunkt u stvari antipatičnosti lika koga namerno čini antipatičan pisac, valjda da bi nas nervirao, a onda taman kad krećemo da mrzimo tog njegovog glavnog junaka koji piše u prvom licu, onda dođe neka tako iznenadna opaska, autoironična, humorna i naravno da se čak i mi ponekad i glasno nasmejemo. Mislim da je to sjajan kontrapunkt i zapravo, kako bi rekao jedan drugi pisac, Peter Heinoci, citirajući jednog svog slavnog izabranog rođaka, to je posebno zanimljiva priča, da sad ne ulazimo u to, uvek je bio kadar da sebi, dok je čovjek, odnosno ovako nekako, dok je čovjek kadar da samom sebi namigne sa 3 metra udaljenosti, dotle još nema problema. Pogotovo nema problema za književnost, jer književnost ne trpi tu vrstu narcizma, čini se.
Glavni onak čak igra se sa tim godinama svog, koliko je star. Navodi da su izgubljena dokumenta kad je zgrada srušena u pobunama raznim, tamo što su bile u mađarskim revolucijama.
U bombardovanju.
I odjednom sad, znači on čak i ne zna, kao ne zna koliko je star, i to je sad to poigravanje sa godinama.
On otvoreno kaže u romanu da ga je mrzelo, da je bio suviše lenj da ode da izvadi nova rezervna dokumenta, tako da praktično nema ni ličnu kartu. Ne znam kako su ga legitimisali, bar taj njegov glavni lik, ne znamo zapravo Deri da li je tako. Tako, vjerovatno nije, dakle, to je jedan fiktivni element. U svakom slučaju, to poigravanje sa vlastitim, to je, mislim da je ovdje to metafora zapravo književnosti, da u književnosti imamo nepouzdanog, dakle, da imamo zapravo, ne samo u tom smislu nepouzdanog pripovedača, da ne treba da sve da mu verujemo, nego nepouzdanog čak i da mu je njegova sama egzistencija nepouzdana. Ono, ne zna da li se uopšte, da možda nije ni on nastradao u tom bombardovanju, da eto sad kao nastavlja da živi neki duh, tako je. Što se tiče samog odnosa prema drugim likovima, mi zapravo vidimo jednog džangrizavog starca koji živi samo za tu svoju književnost, koju također ne uzima, inače književnost kao takvu ne uzima smrtno ozbiljno, naravno potpuno i krajnje je sujetan, ali sujetni su i svi drugi.
Onda da, on ima stalno interakciju s drugim piscima.
On ne ide na sahrane, on ima jednu fiks ideju da ne ide na sahrane, sad to možemo prepostaviti zbog čega. Onda kad jednom konačno ode na sahranu, onda čini mu se da čuje i zapravo čuje ogovaranja kolega i koleginica kao evo ga, zar je i ovaj našao da dođe i tako dalje. I onda mu, na neki čudan način on i uživa u tome. A s druge strane, on je ipak roditelj jednog deteta, jednog sina, od koga se potpuno onako, gotovo na banalno freudovski način, ako može tako da se kaže, plaši. Plaši se sinovljeve, probuđene, ono dečje, one seksualnosti se plaši. I, dakle, on se tu vraća, mi tu vidimo neku retrospektivu, pripovedanje nije linearno, i on sad kao starac se seća kakav je bio sa 50 i nešto, kada je prvi put uvideo da će njegov, pošto je prilično kasno dobio to dete, kada je prvi put uvideo da njegov sin mu postaje na neki način
konkurencija, rival,
i da i on ima neke nagone i tako dalje koji se bude, i na kraju će se, to će na kraju kulminirati činjenicom da se sin nenadano oženio, i sin koji inače živi u Švajcarskoj, vraća se sa svojom suprugom.
Koja je mlada, lepa.
Koja je mlada, lepa.
Puna života.
Tako je. I sad dolazimo do jednog pa gotovo već sladunjavog zaokreta, gde u stvari on je uvek na ivici da prekrši moralne norme zajednice, međutim na kraju ih ne krši i to ostaje, dakle taj odnos njegov sa njegovom snajom ostaje u domenu, nazovimo to tako, platonske ljubavi.
Ali on vrlo samokritičan, na jednom mestu kaže, posle 70. godine razmišlja, postao sam manje saosećajan, a s tim i više zlurad. I ta zluradost se primećuje kada je razgovara sa svojim kolegama piscima, za one koji zna da su osetljivi na bolest, na smrt, on potencira da oni loše izgledaju. Znači, to poigravanje sa drugima u stvari je njegov lični strah. On sad kroz te razgovore pokušao sebe da...
To je u mađarskoj književnosti tradicija, čak i među prijateljima. Mi zapravo iza tih pseudonima, koji su takođe u originalu prilično smešni, mi možemo samo da neko ko je živeo tada u to vreme i ko je poznavao te pisce, može da možda čak i ima živih svedoka koji mogu da znaju na koga se to tačno odnosi. Ili je, što bi rekao Kostolanj, možda kao u snu, zamesio iz različitog testa od različitih ljudi, zamesio neke nove ljude, napravio od toga i onda neke tipične spisatelj ljudske, odveć spisateljske slabosti uspeo da iskarikira tako da nama to bude ponekad i urnebesno smešno. A inače, to zadirikivanje međusobno pisaca, to je počelo, ja bih rekao, to je uvek postalo, naravno, za tim okruglim stolovima, to često nije toliko neprijateljsko kako se to ovde predstavlja. Uh-huh. To je recimo počelo sa Friđešom Karintijem, koji je napisao čuvenu svoju knjigu Ovako vi pišete. To je kao neki, to je kao vina, možda najbliže tome je Vinaverova pantologija srpske pelengirike, dakle jedno urnebesno ismevanje stilova različitih. Ali on, ne vjerujem da je time stekao mnogo neprijatelja. A inače, međusobno sa ovim prijateljima, sa ljudima koji su mu i privatno bili prijatelji, tipa te sa Dežem Kostolanjem, su se majestralno zadirkivali o tome čak postoje neka svedočanstva. Drugi nivo ovog naslova, dragi oče ili dragi svekre, može da se odnosi na njegovog tasta u stvari.
I to je jedan odnos koji pomenuo.
To je takođe odnos, zato mislim da je zapravo naslov u minimum dvoznačan. Dakle, mm-hmm. Odnosi se s jedne strane i tu mladu, lepu ženu koju on, naravno, taj svoj starački spisatelj, umetnički način zaljubljen. Jer kako je on sam rekao za tu ženu, kaže, šta sam drugo od života mogao očekivati još u ovim godinama nego da se zaljubim u jedno prisustvo. Dakle, on se prosto zaljubljuje u jedno prisustvo. Ne u samu osobu, nego u prisustvo. A s druge strane imamo taj drugi nivo na početku tog njegovog tasta, koji je iz jedne onako, koji je takođe takozvani velebužuj, ali velebužuj kome su u stvari komunisti sve oduzeli.
I koga on izdržava postoče.
I koga, ironije, on ga na kraju izdržava, iako mu ta sve govori da se od tog pisanja, znači tipično onaj malo građansko razmišljanje jednog pravnika, ili ako, mislim da je bankar u pitanju, da je jednog bankara, a od čega ćeš ti, sine, živeti? I onda mu i na kraju ispostavi se da on njega izdržava, što je takođe jedan od apsurda. Tako je, to je takođe jedan apsurda, a on njemu takođe nešto govori. Na početku romana govori mu kako neće uspeti u životu, kako će biti jedan, čitav njegov život, jedan serija neuspeha. I zapravo ovaj naslov je na neki način može da bude i obraćanje takođe i sada već mrtvom tastu, kao evo, vidiš, nisam, odnosno vidite, nisam bio, niste bili u pravu.
Lik Žof je interesantan, žene koja je domaćica u kući, tu su neki vrcavi razgovori, da ne kažem u crni humor, ali ima svega u njihovim odnosu.
Ona je u stvari, iako je komunizam teški u pitanju, znači to su neke 60. 70. godine prošlog veka, ona je zapravo prežitak onoga što se nekada zvalo u Austro-Ugarskoj, Ugarskoj pre toga, što se zvalo institutom služavke. Znači ona je zapravo služavka, jedna stara žena, koja, međutim, za razliku od pisca, čini mi se mnogo lakše, nekako prirodnije podnosi svoju starost, svoju, ne znam, raspad, svoju krezubost, svoju...
Noge koje je na polje.
Da, kičma koja je, kičmu koja je povijena, noge koje ima. Ona nekako to lakše nekim seljačkim humorom to podnosi. Mi to vidimo zapravo i u njenom govoru. Ona sve vreme se njemu obraća sa mladi gospodine, gde on daleko od mladog gospodina, naravno, ali ona ipak starija.
A u njenoj svesti on još dete.
I onda se oni tako poigravaju sve vreme, kao dva džangrizava starca. On kaže, dvoje starih ljudi, on kaže, ali ne kao ti ćeš mene, to jest vi ćete mene, pošto su strogo persiraju jedno drugom, vi ćete mene kao nadživeti, pa kad se budete cerekali nad mojim grobom i tako dalje. Tako da je to također veoma zanimljivo i smešno. Oben sie gut, ne megal egy férfi, keserű szájizit szájában nézi. A bezik útnál odalép egy férfi, egy ezüst kocsit tankoló másik emberhez. Keserű a szájíze, hangosan kérdi a benzinkúton egy közepes férfi. Először nem, aztán kérdően néz is, halkan bólint a tankoló férfi. Keserű a szájíz, ezt mindketten érzik, tanakodik a két tankoló férfi.
Govori dosta o tim etabliranim piscima. Tu ima jedan duhovit razgovor njega i njegovog kolege koji je bio kod predsjednika države.
Ni manje, ni više.
Ni više, i pita ga državnik, nemate nagradu Košut? Imam. A nagradu Alfa Jožef? Imam.
Atila Jožef.
A Jordan Rada sa Zlatim vencem? Pa? I tako dalje, tako dalje. Tu se vidimo i te vrlo zanimljive situacije koje su, nisu daleko ni od današnjeg vremena.
Ja bih to, možda je bezobrazno, ali ja bih to uporedio sa ovim našim nacionalnim penzijama. Dakle, zna se da za nacionalnu penziju može da se konkuriše uz sve poštovanje i žirijima i svih mogućih, ili uz akademiju može da se konkuriše, i to je svuda tako, nije to samo neki srpski specijalitet, ako imaš takozvanu debelu vezu. Može biti mršava, ali veza mora biti debela, dakle mora sam priroda te veze mora biti izuzetno čvrsta, da biste vi mogli da konkurišete ili za nacionalnu penziju ili za članstvo u akademiji. I to zaista pomalo, i to je zaista ovako, kad čovjek to čita, to deluje lekovito. Jer neko ko zna da nikad neće biti, na primjer, niti će dobiti nacionalnu penziju, niti će ući u akademiju, se zapravo jako lepo zabavlja, zabavlja ga ta ironija, i onda ne osjeća neku takozvanu nepravdu ili tako nešto. Kritika je njegova prva dela dočekivala upravo, dakle, pozitivne reakcije, pa negde i negativne reakcije, možda nešto konzervativnijih kritičara, su se upravo odnosile na to prilično otvoreno prikazivanje ljudskog tela, dakle, i ljudske seksualnosti, jer ne zaboravimo, na početku romana se ta dečija erekcija njegovog sina pojavljuje kao nekakva raketa koja će njega ubiti. Dakle, on tu se poigrava time, dakle, imamo jednu životnu energiju, i životnu energiju, a onda imamo na kraju i to raspadanje, stalno govori kako ima čitava 23 zuba u glavi, mislim da sam dobro zapamtio 23, dok, na primjer, Žofija, jadna žena, jeli, nema gotovo ni jedan zub, i to se sve tako pominje, a da pritom nemamo osjećaj, upravo zbog humora, nemamo osjećaj gađenja od svega toga. Dakle, on na kraju ovoga svog, kako on sam naziva, kratkog fragmenta iz biografije, jedne vrste odjavne špice, možemo tako da se izrazimo medijski, kaže ovako nekako, kaže, ja sam inače čitao, sada sam se pripremio čitajući original, ali čitajući onaj original koji je ostao od pokojnog Save Babića na biblioteci, tako da mi je tu pružilo uvid, čitao sam i beleške pokojnog profesora Save Babića i to mi je mnogo pomoglo jer sam shvatao kako je išao, kako je tekao taj njegov proces. Dakle, pružio mi je uvid u svoju prevodilačku i stvaralačku radionicu i hvala mu na tome. I kaže ovako sam taj Derijev pripovedač, teši me jedino pomisao da sam bio dovoljno valjda iskren prema sebi i prema drugima do te mere da ovako iz retrospektive kad pogledam da nisam poput nekog stranca trgovao tu među ljudima.
Ovo je bilo sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Čitača. Sa vama su bili Vladimir Pendžer, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.